Halo, halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini Encik Safari dah.
Ya, saya.
Saya Encik Ras Autokar, kedai kereta. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Hello.
Hello.
Ah, cakap tak jelas lah, Puan.
Okay. Saya dari Encik Ras Autokar, kedai kereta. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ya, boleh, boleh, boleh.
Boleh. Jadi boleh saya tahu hubungan Encik dengan Encik Muhammad Rusnani?
Itu adik saya.
Okey. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat rumah saya ni, rumah dia tu tak jauh mana lah. Kalau jarak rumah saya ke rumah dia, lebih kurang 10 atau 5 minit macam tu lah. 10 minit lah.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat alamat yang Encik tinggal sekarang?
Alamat tinggal sekarang lah. 44A Kampung Bintang.
Okey, MK3 Serai Batu Pahat?
Ya, Batu Pahat.
Okey, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey.
Okey.